ξυπνούσε χθες στις Θεσσαλονίκης. Θα σας πούμε τι πρόκειται να γίνει, γιατί θα βάλω στην συζήτηση τον κύριο Μανώλη Χλαδιανάκη, είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Τριτέχνων Ηρακλείου. Καθώς περιμένουμε βεβαίως αυτά που συζητούσαμε πριν από καιρό, τις εξαγγελίες δηλαδή του Πρωθυπουργού, ο οποίος επίσης τρίτεκνος, αν θυμάμαι καλά, θα πρέπει να μιλήσει για την εξίσωση, θα λέγαμε, των τριτέκνων με τους πολυτέκνους. Κύριε Χλαδιανάκη, καλημέρα.
Εξομοίωση τη λέμε.
Εξομοίωση, γιατί... εξομοίωση, ναι, δεν έβρισκα τη λέξη πρωί-πρωί, ναι.
Ναι, δεν υπάρχει πρόβλημα, πιστεύω. Καλημέρα καταρχήν.
Καλημέρα. Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σίγουρα είμαστε σε αναμονή. Όπως έχουμε πει πολλές φορές, αν θυμάστε και πριν τις ευρωεκλογές, σηκώθηκε μια σκόνη για την περιβόητη εξομοίωση. Τελικά εγώ τότε είπα ότι είναι προεκλογική κυρολοβίδα, ας πούμε, να μην την πω διαφορετικά. Και έτσι αποδείχθηκε. Μετά τις εκλογές άρχισε πάλι το γαϊτανάκι, ας πούμε, τον non-paper. Αυτή τη φορά ευελπιστούμε όλοι ότι πραγματικά θα κάνει αυτό που πρέπει ο Πρωθυπουργός. Και τι είναι αυτό που πρέπει? Να βοηθήσει την οικογένεια και να βοηθήσει την Ελλάδα πάνω απ' όλα να μην χαθεί σε βάθος χρόνου, γιατί χάνεται καθημερινά, με την έννοια ότι κάθε χρόνο μια πολιτεία, όπως είναι οι στέρες και παρόμοιες πολιτείες, χάνονται πληθυσμιακά από τη χώρα μας. Σίγουρα τα έχουμε πει άπειρες φορές, τα καμπανάκια ηχούν χρόνια, 15 χρόνια περίπου η Ελλάδα μειώνεται πληθυσμιακά και τα μέτρα που παίρνονται είναι, να πω, ασπιρίνες ή να πω το αλγόν που ήταν παλιότερα που χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι. Και δεν νομίζω ότι αυτό είναι εν πάση περιπτώσει τη λύση. Ξέρετε, αυτές τις μέρες υπάρχουν πάρα πολλά τηλέφωνα ανθρώπων με τα περιβόητα βάουτσερ που λέγαμε, αν θυμάστε,
σωστά,
που λέγαμε θα τα αυξήσουν, θα τα πάνε από 120.000 170.000, και τότε σας είπα ότι κοροϊδεύουν τον κόσμο, γιατί τα βάουτσερ αυτά θα μείνουν στα χέρια τους. Σήμερα λοιπόν τρίτεκνες οικογένειες παίρνουν τηλέφωνο ότι ενώ έχουν βάουτσερ έπρεπε να είναι 4 βερμικούς και παιδικούς σταθμούς. Και ο λόγος που δεν βλέπουν είναι ότι δεν υπάρχουν δημόσιοι παιδικοί σταθμοί τόσοι που να εξυπηρετούν τους πολίτες. Υπάρχουν ιδιωτικοί οι οποίοι μπαίνουν στο πρόγραμμα αυτό το ΕΣΠΑ με τα βάουτσερ, αλλά δίνουν λίγες θέσεις, και όποιος προλάβει τον κυριονίδη. Αν δεν έχεις υποδομές, δεν μπορείς να λύσεις το δημογραφικό. Αν δεν έχεις βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς, δεν θα μπαίνει μετά από μερικά χρόνια στη διαδικασία καμία γυναίκα να γεννά παιδί, γιατί είναι στον εργασιακό βίο. Ξέρετε σήμερα, γιατί όπως λέμε πολλές φορές, είναι λένε τα ώρα.
Βέβαια.
Δύο άνθρωποι τώρα, άμα δουλεύουν, παίρνουν 1.500 ευρώ. Άμα πάνε να νοικιάσουν ένα σπίτι, θέλουν 600 ευρώ, αν είναι αξιοπρεπέστατο. Έτσι δεν είναι η αγορά σήμερα. Άρα τους μένουν 900 ευρώ. Και σε αυτά τα 900 ευρώ θα πρέπει να γεννήσουν, να αναθρέψουν παιδιά και να μπορούν και αυτοί να ζήσουν, όχι κάνοντας ταξίδια ή έτσι, να μπορούν να φάνε. Και έρχεται, ας πούμε, μια πολιτεία και τους λέει γεννήστε. Πώς να γεννήσουμε? Αν εσύ δεν ρυθμίσεις, τουλάχιστον αν έχουν ένα βρεφικό σταθμό, πάει όλος να πληρώσει τώρα 300 ευρώ και 400 το μήνα από τα 900 που του μένουν για να έχει παιδικό σταθμό, και τι θα κάνουν? Δηλαδή, αν βάλεις το γάλα και τα υπόλοιπα του παιδιού, έχει εξαρτηθεί το χώρο. Αν δεν υπάρχουν καλοπληρωμένες εργασίες και υποδομές, εγώ δεν προσδοκώ ότι θα λυθεί το πρόβλημα. Η εξομοίωση αυτό που θα κάνει είναι μια εξισορρόπηση πληθυσμιακή. Δηλαδή, θα μπορούμε για μια δεκαετία να ελπίζουμε ότι το κράτος μας δεν θα φτάσει στο σημείο που λένε οι δημογράφοι και δύο κύριος Κοντζαμάνης που ειδείται στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας, ο οποίος λέει ότι το 50 θα είμαστε μειοψηφία μέσα στη χώρα μας. Άρα ελπίζουμε ότι ο Πρωθυπουργός θα βγει και πραγματικά θα εξαγγείλει γενναία μέτρα, ακόμα και για την πρώτη κατοικία, αυτά που έχουν πει κατά καιρού. Ακόμα και για την εργασία, όπως είπαμε πριν, γιατί μας λένε και μας κοροϊδεύουν ακόμα και ο Πρωθυπουργός. Λέει στους ξενοδόχους, δεν βρίσκεται προσωπικό γιατί δεν το καλοπληρώνεται.
Mm-hmm.
Και λέω εσύ, καλοπληρώνεις αυτούς τους ανθρώπους που δουλεύουν σήμερα με 700 ευρώ για να μπορούν να κάνουν οικογένεια και παιδί. Δώσ' τους αυτά που χρειάζονται και να είσαι σίγουρος ότι η Ελλάδα θα αρχίσει να γενοβολά, γιατί ο Έλληνας θέλει να κάνει παιδιά. Το έχει αποδείξει διαχρονικά. Δεν έχει όμως αυτή την αγκαλιά που χρειάζεται και τη σιγουριά από την εκάστοτε κυβέρνηση, γιατί σήμερα είναι η Νέα Δημοκρατία, χθες ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, προχθές ήταν το ΠΑΣΟΚ, όλοι τα ίδια κάνουν. Γιατί δεν ομονοούν στον ελάχιστο κοινό παρανομαστή. Ξέρετε, όταν ήμουν πρόεδρος στην Ομοσπονδία, το έχουμε ξαναπεί, είχα την αίμνη στη γεννηματά να επαναφέρει το πόρισμα της Διακομματικής Επιτροπής Συμβουλίου του 1993 στη Βουλή και να συζητηθεί για να δούμε τελικά, μετά από 30 τόσα χρόνια, θα βάλουν το δάχτυλο από τον τύπο των ύλων και να εφαρμόσουν αυτά που πήρανε το 1992. Ήρθε λοιπόν μέσα στη Βουλή, συζητήθηκε από όλους και ήμουν εγώ στη Βουλή και έμεινα εκστασιασμένος, αρνητικά το λέω, με την έννοια ότι το κάθε κόμμα είχε και το δικό του πόρισμα, που το δημογραφικό.
Εμείς
ελπίζουμε ότι θα λύσουν την παιδεία, θα λύσουν την υγεία και δεν θα λυθούν ποτέ άμα δεν βάλουν νερό στο κρασί τους όλοι.
Ναι, δεν θα λυθεί ποτέ πραγματικά και είναι τραγικό, ας πούμε, να βλέπουμε την έρευνα σε αυτή που προφανώς την έχετε και εσείς μπροστά σας, ότι αδειάζουν τα σχολεία μας τα δημοτικά και σχεδόν 30.000 λιγότεροι μαθητές είναι την τελευταία δεκαετία, έτσι. Είναι φοβερό, γιατί η οικονομική κρίση, το brain drain, το δημογραφικό μείωσαν και τους εγγεγραμμένους μαθητές στα σχολεία μας.
Ακριβώς. Μάλιστα τελευταία, σε μία κουβέντα που έγινε με κάποιους ανθρώπους που ασχολούνται με το κομμάτι δημογραφικού, εξέφρασα την εξής άποψη. Όταν υπάρχουν 30.000 λιγότερα παιδιά, σημαίνει ότι έχουμε άδειες αίθουσες σήμερα.
Βέβαια.
Άρα έχουμε δυνατότητα να αναπτύξουμε βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς, ούτως ώστε τα παιδιά που γεννιούνται σήμερα να βρίσκουν μια θέση για αυτούς τους γονείς οι οποίοι δουλεύουν και δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Δηλαδή δεν μπορώ να κατανοήσω πως ένας ιδιώτης, και το έχω θέσει και στο Δήμο, θα το έχω ξαναπεί, πήγα εκεί στο Συμβούλιο όταν ήταν και εν πάση περιπτώσει αγανακτισμένος τους είπα, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή ο κάθε ιδιώτης που καλώς κάνει λόγω έλλειψης του κράτους να φτιάνει ένα παιδικό με όλες τις προδιαγραφές μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα και να έχει ένα γίγαντα είτε κράτος είτε αυτοδιοίκηση και να μην μπορεί να φτιάξει παιδικούς σταθμούς για τα παιδιά. Δηλαδή θα πρέπει να στρέψουμε λίγο την προσοχή μας σε αυτό, γιατί νομίζω ότι περί άλλων τριβάζουμε συνέχεια και το μόνο που κάνουμε είναι να σφυρίζουμε κρέφτικα.
Δυστυχώς. Κύριε Χλαδιανάκη, και βεβαίως πρέπει να πούμε ότι η Ομοσπονδία των Τριτέχνων προετοιμάζει ένα συλλαλητήριο για τη ΔΕΘ, το έχω μπροστά μου δηλαδή, και μιλάει για το δημογραφικό που εκπέμπει SOS, να πούμε SOS, για τα παιδιά, την οικογένεια και τον τόπο, και θα είναι στο συλλαλητήριο το Σάββατο 7 του Σεπτέμβρη, που όπως λέει δεν πάει άλλο, έτσι.
Δεν πάει άλλο. Εμένα προσωπικοί λόγοι δεν μου επιτρέπουν να παρευρεθώ. Είναι η μόνη χρονιά που δεν έχω πάει, γιατί σαν πρόεδρος της Ομοσπονδίας τα χρόνια που ήμουν θεσμοθέτησα αυτό το...
Ακριβώς. Εσείς είχατε δουλέψει πάρα πολύ τότε και στήθηκε η Ομοσπονδία που δεν υπήρχε.
Έτσι. Όπως το τεχνικό κίνημα σε όλη την Ελλάδα.
Βεβαίως.
Αλλά ανεξάρτητα από αυτό, ποιος τους επιτρέπει, των πολιτικών εννοώ, να μας δουλεύουν τόσο πολύ, ρε γάμον. Δηλαδή εμείς δεν τους επιτρέπουμε. Εμείς δεν είμαστε αυτοί που πάμε και τους ψηφίζουμε. Εμείς δεν είμαστε αυτοί που πάμε και γινόμαστε χειροκροτητές. Γιατί λένε ωραία και παχιά λόγια και όταν κάτσουν στην καρέκλα δεν εφαρμόζουν τίποτα. Ο σημερινός πρωθυπουργός, σας το έχω ξαναπεί, με κάλεσε στην Πειραιώς. Λίγο πριν γίνει κυβερνήτη.
Ναι.
Και όταν λέω με κάλεσε, εννοώ την Ομοσπονδία.
Την Ομοσπονδία.
Πήγαμε λοιπόν, πάρα πολλοί άνθρωποι από την Ομοσπονδία, πρόεδροι των συλλόγων, και μας είπε εξαρσός, όταν και εφόσον θα γίνω κυβέρνηση, η εξομοίωση των τριτέχνων πολίτες θα γίνει, γιατί δεν πάει άλλο. Και έχουν περάσει τώρα 5 χρόνια και ελπίζω, εγώ θα το χειροκροτήσω αν μεθαύριο στη Θεσσαλονίκη το εξαγγείλει, αλλά έχουν περάσει 5 χρόνια και όταν ανέλαβε μάλιστα με την Μιχαηλίδου την υφυπουργό, είχα παρευρεθεί στη Βουλή την ημέρα που ψηφιζότανε. Υπήρχαν αυτό το διχίλιαρο για τη Γιάννα. Καλό είναι. Δεν κάτω. Αλλά αυτά είναι καραμέλες στη λύση του δημογραφικού. Υποδομές χρειάζονται. Αν δεν υπάρξουν υποδομές, όπως σας είπα πριν, αν δεν νιώσει στη βουριά ο Έλληνας ότι μπορεί να μεγαλώσει αξιοπρεπώς τα παιδιά του, δεν θα γεννήσει, θα κάνει ένα παιδί το πολύ πολύ δύο. Αλλά τώρα γίνεται το πολύ πολύ δύο. Αργότερα θα είμαστε το ένα. Γιατί σήμερα είναι ηρωισμός να κάνεις το τρίτο παιδί, όσο δε μάλλον το τέταρτο και ούτω καθεξής. Και εγώ συγχαίρω τους ανθρώπους που έρχονται στο σύλλογο όταν μου πούνε ότι έχουν μωρό. Έχω διαπιστώσει βέβαια και κάτι άλλο, το οποίο έχω τονίσει και έχω πει κατά καιρούς. Βλέπω ότι το τρίτο παιδί γίνεται από ζευγάρια που έχουν συνενωθεί μετά από χωρισμό.
Ναι.
Όχι τα ίδια άτομα, δηλαδή έχει ο ένας δύο παιδιά με μια γυναίκα, έχει και η γυναίκα δύο παιδιά με ένα άντρα, και όταν βρίσκονται αυτοί μεταξύ τους γιατί έχουν χωρίσει, κάνουν το τρίτο για να δέσει ο γάμος τους. Άσε δε πάει έτσι την αστειότητα που το ελληνικό κράτος αναγνωρίζει τη γυναίκα και τον άντρα τον έχει για τα σκουπίδια, δηλαδή έχει ότι...
γιατί το λέτε αυτό?
Το λέω γιατί αν αυτή τη στιγμή πάει κανείς να εγγραφεί κάπου, αρχίζει μια ανάκριση για το ποιος είναι την επιμέλεια, αν τα παιδιά είναι από εδώ, είναι από εκεί. Μα αυτό που ενδιαφέρει είναι ένα πιστοποιητικό που ένας έχει κάνει παιδιά. Η γυναίκα έχει το πάνω χέρι σε όλα αυτά, λόγω νομοθεσίας, ιστορίες κλπ. Ό,τι και να κάνει ο σύζυγος σε περίπτωση χωρισμού, δεν μπορεί να αναγνωριστεί. Δηλαδή, έχει για παράδειγμα, για να το καταλάβετε, ένας άντρας έχει παντρευτεί 2 γυναίκες και κάνει 2 παιδιά, μια και 2 από την άλλη.
Μάλιστα.
Πρέπει να πάει στους πολίτες και του λένε, δεν μπορείς να εγγραφείς. Η γυναίκα έχει κάνει 2 παιδιά με ένα άντρα και άλλα 2 με ένα άλλο. Πάει να γραφτεί, του λέει γράφες.
Μάλιστα. Ναι, κατάλαβα. Εξαφανισμένος ο άντρας.
Ναι, ρε παιδί μου, ενώ πληρώνει διατροφές, ενώ συμμετέχει στην άνθρωπη των παιδιών, ενώ. Και είναι ένας βουλευτής του ΚΚ, παλιός βουλευτής, μου διαφέρει τώρα το όνομά του, ο οποίος μου λέει στη Βουλή, έχω 4 παιδιά, 2 με γυναίκα και 2 με άλλη, δεν με αναγνωρίζει το κράτος. Και λέω, δεν έχει καταλάβει ότι το κράτος περίπου είσαι τι? Είσαι μέσα στη Βουλή και δεν μπορείς να το ανατρέψεις και το λες σε μένα σαν τι? Δηλαδή, για να καταλάβουμε αυτοί οι άνθρωποι πώς λειτουργούν, αλλά αυτοί έχουν, είναι φραγκάτοι. Ναι. Και δεν τους νοιάζει τώρα σόν και καλά το να πάρουν μια κάρτα,
ναι,
και
ναι,
να μπορούν να
σωστά. Να μπορούν να έχουν μια έκπτωση, ας πούμε, εδώ στα πλοία μας και τα λοιπά, έτσι στις μεταφορές, ναι.
Και όχι μόνο, είναι και στα φορολογικά, είναι σε πολλά πράγματα.
Και στα φορολογικά, σωστά.
Δεν τους ενδιαφέρει, δεν ξέρουν καν τι είναι το δημογραφικό. Όταν πήγα επιστήριζα, τότε που πήρανε το δημογραφικό επίδομα, που παίρνανε η Τρίτεχνη και η Πολυτεχνή, 500 ευρώ, εφάπαξαν, είχαν 3 προστατευόμενα παιδιά και το κάνουν ένα δημογραφικό και το κοψηφωτείο και το μοίρασε δεξιά-αριστερά. Όταν πήγα στη Βουλή και μίλησα για το δημογραφικό, κατεβαίνοντας κάτω είδα κάποιους να με χειροκροτούν από την αριστερή παράταξη τότε που ΣΥΡΙΖΑ. Και σου λέω, γιατί με χειροκροτείτε ρε παιδιά, αυτή τη Δευτέρα θα θέλετε να ψηφίσετε αυτά που σας προτείνουν αυτοί που είναι δήμοι απέναντι στο δημογραφικό. Υποκρισία δηλαδή σε όλο τους το μεγαλείο.
Μάλιστα. Και δεν μου λέτε τώρα, έρχονται γονείς που έχουν παιδιά φοιτητές και θα πρέπει να βρουν σπίτι που δεν υπάρχει, τα ενοίκια είναι στο Θεό και τα προβλήματα επίσης είναι σωρευμένα.
Κοιτάξτε, αυτό που αναρωτούνται οι γονείς με το με τις τιμές εκεί που έχουν φτάσει και με τα Airbnb, πραγματικά βρίσκονται σε μια πολύ δύσκολη θέση και είναι πάρα πολλοί αυτοί που κάνουν την εγγραφή προσδοκώντας ότι θα πάρουν μεταγραφή. Ξέρετε, οι μεταγραφές είναι τον Οκτώβριο. Και εκεί έχουμε ένα μικρό πλεονέκτημα βέβαια εμείς στην Τρίτη Εθνική. Καλό είναι να το ακούσουν αυτοί και να το εμπεδώσουν αυτοί που μας ακούνε, εν πάση περιπτώσει. Οι μεταγραφές γίνονται με εισοδηματικά κριτήρια κατά βάση.
Μάλιστα.
Και ήταν παλιά από 0 μέχρι 6.000 παίρνανε 9 μόρια, το εισόδημα εννοώ. Από 6 μέχρι 9 παίρνανε 6 μόρια και από 9 μέχρι 12-12,5 παίρνανε 3 μόρια. Και ερχόταν να προσθεθεί και ένα μόριο, επιπροσθέτως αν είσαι τρίτεχνος, να προσθεθεί και μόριο αν έχεις παιδί και σπουδάζει σε άλλη πόλη που θα το τραβήξει για να έχουν ένα σπίτι και ένα σπουδείο. Υπήρχε ας πούμε μια προσδοκία στον κόσμο, ειδικά αυτοί που είναι οικονομικά ασθενέστεροι, έτσι. Οπότε σίγουρα υπάρχει αγανάκτηση στον κόσμο, σίγουρα ψάχνουν, γιατί τώρα ξέρετε και κανείς και γιατί μας ρωτάνε να γνωρίζουμε, να τους προτείνουμε και τα λοιπά. Αλλά σήμερα όλα έχουν πάει σε εταιρείες που τα ενοικιάζουν, οπότε σίγουρα θα πούνε το ψωμί ψωμάκι αυτοί που σπουδάζουν 2 και 3 παιδιά. Τι να πούμε, είμαστε σε μια χώρα που είναι ανάλγητη, μπορώ να πω, μπροστά στα θέματα αυτά. Εμείς από την πλευρά μας προσπαθούμε, διεκδικώντας πάντα για το καλύτερο. Τώρα ετοιμάζω και μια επιστολή για τους δημάρχους, στην ουσία, αυτή τη στιγμή δηλαδή αυτό έκανα, με την έννοια αυτή που σας είπα πριν, το τι θα γίνει με τη στέγη αυτών των ανθρώπων, το πώς μπορούμε να παρέμβουμε, είναι θέματα όλων μας. Βέβαια εκεί η ελεύθερη αγορά είναι αδυσόπιτη, έτσι δεν γνωρίζει οι ευαισθησίες, αλλά θα έπρεπε να υπάρχουν τουλάχιστον κατοικίες φοιτητικές που να μπορούν να στεγάσουν τα παιδιά. Εμείς μιλάμε τώρα για κατοικίες για να μπουν μέσα γονείς, αλλά πρέπει να προσανατολιστούμε και στο άλλο. Δεν γίνεται να πληρώνει τόσα χρήματα κανείς για μία γραφονιαρούλα ή τα Airbnb που τους λένε θα μπείτε μέσα, αλλά τον
το Μάιο θα την κοπανίσετε, βέβαια, βέβαια.
Θα μου το αδειάσετε.
Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
Δεν αναρωτιούνται τι θα κάνει αυτός που είναι από την Ορεστιάδα, τι θα κάνει αυτός που είναι από τις εκρητικές περιοχές της χώρας μας ή νησιωτική περιοχή. Και από ό,τι τουλάχιστον πληροφορήθηκα, κάποια στιγμή είναι λέει, κάποια υπόγεια που βάζουν μέσα τα πράγματα μέχρι να την ώρα να τα ξεχνάνε.
Ναι, ναι, κάτι αποθήκες, τα βάζουν εκεί, τα βγάζουν, τα βάζουν και πάει λέγοντας. Και δεν είναι βέβαια μόνο για τα παιδιά, είναι και για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς. Καταλαβαίνετε τώρα τι τραβάνε και αυτοί οι άνθρωποι. Ή για να αρχίσουν να βγάζουν ένα μεροκάματο, τους βγαίνει το λάδι, κυριολεκτικά αυτό.
Πληροφορήθηκα που δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ότι στην Ολλανδία, που εκεί πραγματικά είναι μια χώρα με μικρή έκταση και με διπλάσιο πληθυσμό από εμάς, ότι αντιμετωπίζει αυτό το τεράστιο πρόβλημα των φοιτητών, και πληροφορήθηκα, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, δεν είναι λύση βέβαια αυτή, απλά λέω ότι αντιδιαστολή με τη χώρα με τη μια με την άλλη, πώς μπορεί να προσπαθεί να βρει λύσεις, και μέσα μια χώρα σαν τη δικιά μας, οι οποίοι φυσικάζουν, ρε παιδί μου. Δηλαδή, όλα για αυτούς είναι απλά. Και είναι τόσο απλά. Κάτσανε σε μια καρέκλα. Και αυτή η καρέκλα παίρνει φωτιά. Η καρέκλα είναι για να κάθεσαι κάποια στιγμή, γιατί πρέπει να κάνεις κάτι. Να κάθεσαι όλη μέρα εκεί και να μην σε ενδιαφέρει τι γίνεται γύρω.
Τι βρήκε η Ολλανδία, τι βρήκε η Ολλανδία, παιδί μου.
Πληροφορήθηκα ότι μέσα στα κανάλια βάζουν κάτι σαν ιόμενα για να εξυπηρετήσουν τους φοιτητές.
Και πολυόροφα μάλιστα, από ό,τι έχω δει κι εγώ. Ναι, ναι.
Ναι, δηλαδή βλέπεις μια χώρα που αγωνιά. Γιατί η Ολλανδία είναι τόσο μικρή σε έκταση με τέτοιο πληθυσμό που το δημογραφικό της δεν είναι οξύ. Γιατί όμως δεν είναι οξύ? Γιατί προσπαθεί να βρει λύσεις για τους ανθρώπους, για τις οικογένειες, για τα παιδάκια.
Εμείς δεν έχουμε ούτε κανάλια, έχουμε μόνο τηλεοπτικά κανάλια Και ποτάμια δεν έχουμε γιατί στεγνώσαν γι' αυτά, κύριε Γλαδιανάκη, δυστυχώς.
Φιλοτροφούμε, κύριε Παπαδάκη, με τευτελίες, φιλοκαλούμε να αναφαλακεί. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα.
Είναι απίστευτο, όντως, είναι φοβερό.
Είναι απίστευτο. Να σας πω τώρα και κάτι έτσι να... που προχθές είδα και εν πάση περιπτώσει ένιωσα πολύ αμήχανα.
Ναι.
Ξέρω ότι ήμουν αντιδήμαρχος στο Πράσινο.
Βεβαίως.
Έκανα μια απέλπιδα προσπάθεια τότε να αφήσω κάποιους φορείς, κάποιους ανθρώπους ότι υπάρχουν δέντρα στην πόλη μας που εγκυμονούν κίνδυνο. Να σας φέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, το Φίνικα που είναι στην πρώτη εφορία.
Στην εφορία, μπράβο. Αλίμονο, αλίμονο.
Λοιπόν, έτρεμε η ψυχή μου κάθε μέρα. Γιατί μου λέγανε ότι πρέπει να βρω τρόπο να τον στηρίξω, λέει, κάποιο άπιο.
Και τον εδέσατε στο κτίριο απάνω για κάποιο διάστημα.
Ακριβώς.
Ναι.
Και όταν με αντικατέστησε ο επόμενος, του λέω πρόσεξε αυτό, γιατί μπορεί να σε βάλω και φυλακή.
Βέβαια.
Έπεσε λοιπόν και ευτυχώς δεν έπεσε πάνω σε άνθρωπο.
Απίστευτο, όντως.
Να τραβούνε τον αντιδήμαρχο.
Ναι, 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 ναι.
Ένα δέντρο, δηλαδή επιτέλους πρέπει να δούμε λίγο, μα είναι υγιές, κάτι δεν το κόβεις. Αν όμως εγκυμονεί τον κίνδυνο, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω αυτή τη χώρα γιατί λειτουργούμε, δηλαδή αν έπεφτε και σκότωνε ένα άνθρωπο θα γίνονταν χαμός.
Ναι, βέβαια.
Δηλαδή ακόμα και η πρόληψη, ρε παιδί μου, φαντάζει ακατόρθωτο να την κάνει σε αυτόν τον τόπο.
Βέβαια, βέβαια. Και δυστυχώς αυτός ο άνθρωπος που δεν έφυγε τότε, έφυγε δυστυχώς πριν από λίγα χρόνια εδώ στη Δημοκρατία, έτσι, με το ΠΕΦΚΟ.
Ακριβώς, ακριβώς. Εγώ λέω τώρα σε αυτή την αδιαφορία των πολιτικών
έτσι.
Μας, αύριο τι πρέπει να κάνουμε όταν δούμε την Ελλάδα μας να έχει κατή, γιατί εντάξει, εμείς στα χρόνια, γιατί το περίεργο είναι ότι η ζωή είναι σύντομη και δεν προλαβαίνεις να δεις το πολύ αρνητικό αποτέλεσμα που αυτό έρχεται όσο νόπου αν δεν πάρθουν μέτρα στο δημογραφικό. Άρα λοιπόν καθεί αυτός ο τόπος, ποιος θα φταίει? Δεν θα φταίνει αυτοί που κυβερνούν, που δεν προλαμβάνουν και πάω στην πρόληψη, έτσι, με μέτρα που πρέπει να πάρουν για να μην έρθει στην κατάσταση.
Άρα εσείς ετοιμάζετε την επιστολή που θα πάει στους δημάρχους, όπως είπατε, για να δείτε πώς θα λυθεί το θέμα της στέγης. Ένα είναι
όχι
αυτό.
Όχι, το θέμα της στέγης, μέσα είναι η παιδική σταθμή, όλα αυτά τα πράγματα.
Πάρα πολύ καλά. Και δεν μου λέτε, ετοιμάζεστε και για βραβεύσεις, για να κλείσουμε με κάτι ευχάριστο?
Ναι, 15 του μήνα, όπως κάθε χρόνο, αυτό είναι θεσμοθετημένο πια, πάντα το Σεπτέμβρη, και την παραμονή, την προπαραμονή, την ίδια μέρα που γιορτάζει ο σύλλογός μας, που είναι της Αγίας Σοφίας, με τις τρεις κόρες, πίστη, αγάπη και ελπίδα.
Μάλιστα.
Πάντα τιμούμε και βραβεύουμε την προσπάθεια των παιδιών μας που εισάγονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και δεν αποκλείουμε και τα ΙΕΚ που δίνουν διαγωνισμού στα παιδιά, γιατί εμείς την προσπάθεια βραβεύουμε. Έτσι λοιπόν 15 του μήνα στην πύλη Βιθλεέμ στις 8 το βράδυ περιμένουμε όλους τους τρίτεχνους, γιατί αυτό συνδυάζεται και με διασκέδαση παράλληλα. Θα έχουμε μαζί μας τον Βασίλη τον Ξημέρη με μια ορχήστρα και τραγούδια του αείμνηστου Μίκη Θοδωράκη, να τραγουδήσουμε όλοι μαζί, να βραβεύσουμε τα παιδιά μας, να χειροκροτήσουμε την προσπάθειά τους και παράλληλα εκεί θα διανύμουμε και το καινούριο φυλάδιο που είναι τώρα στο τυπογραφείο και αναφέρεται με τα νέα δεδομένα του συλλόγου κτλ. Είναι μια βραδιά για μας από τις μοναδικές, με την έννοια ότι εκεί είναι βραδιά αφιερωμένη στα παιδιά, αυτό που λέγαμε πριν, και να ευχηθούμε σε αυτά τα παιδιά να μην ζήσουν ή όταν τελειώσουν να μην βρεθούν στην ανάγκη να φύγουν όλα στο εξωτερικό. Γιατί ξέρετε, το δημογραφικό, όπως είπατε πριν, έχει σχέση και με αυτά τα 500.000 άτομα που φύγανε. Ήταν νέοι άνθρωποι οι οποίοι θα γενοβολήσουν στην Ευρώπη.
Εκεί
που η μισθή είναι καλή,
βέβαια.
Και δεν πρόκειται να ξαναγυρίσουν σπίτι αν, στη χώρα,
μας,
αν δεν, υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες. Που είναι υποχρεωμένοι οι πολιτικοί να τις κάνουν, αλλά να σας φέρω ένα παράδειγμα, γιατί εγώ μιλώ έτσι λίγο κουμπωμένο σήμερα. όταν είδα αυτά τα ψάρια, όταν είδα την οικολογική καταστροφή και να τακώνεται ο δήμαρχος με το
ποιος θέλει που ψοφίσαν τα ψάρια, ναι.
Μα όχι απλά να τακώνεται, να βρίζονται με φράσεις που πραγματικά δεν περιποιούν τιμή σε κανένα.
Ναι, ναι, ακούσαμε. Πολιτικός απατεώνας ο ένας, πολιτικός απατεώνας ο άλλος.
Δεν ξέρω. Και μια κυβέρνηση να κάθεται και να κοιτάζει χαμογελώντας. Εντός εισαγωγικών.
Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, ωραία, θα γίνουν και αυτές οι εκδηλώσεις και εννοείται ότι θα είμαστε σε επαφή αμέσως μετά τη Διεθνή Έκθεση για τις Εξαγγελίες του Πρωθυπουργού να το ξανασυζητήσουμε, κύριε Χλαδιανάκη.
Ελπίζοντας ότι οι εξαγγελίες θα είναι στο ύψος των περιστάσεων.
Mm-hmm. Μακάρι, μακάρι. Σας ευχαριστώ.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Επίσης, γεια.